Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 2 Δεκεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Πανέτοιμη η χώρα μας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό καθορίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα για την Ουκρανία. Σοβαρές αστοχίες στο διαγωνισμό της αστυνομίας για την προμήθεια drones, διαπιστώνει η ελεκτική υπηρεσία. Οργή κοινοταρχών για την απέτηση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων. Συνταξιούχοι, το 70% των κατοίκων της Μιλιούς που μαστίζεται από την αστιφιλία, σύμφωνα με την πρόεδρο του Κοινοτικού της Συμβουλίου. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας μας να ανταποκριθεί με επιτυχία στα νέα καθήκοντά της με την Ευρωπαϊκή Προεδρία. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περαιτέρω σύνδεσή της με την περιοχή. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει ήδη ενημέρωση για σειρά ταξιδιών της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε γειτονικά κράτη, σημειώνοντας πως οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Προεδρίας.
Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια περίοδος με αρκετές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε αυτό τον ρόλο με επιτυχία, να οδηγήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια, από την άλλη να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στην περιοχή και βλέπουμε. Έχουμε ενημερωθεί για αρκετά ταξίδια της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου σε γειτονικά κράτη κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, που είναι σημαντικό, είναι ένδειξη του νέου τρόπου προσέγγισης από πλευράς Επιτροπής και τρίτον, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών μας και να φέρουμε στο θέμα ειδικότερα της στέγασης, κάτι που μας απασχολεί και εμάς πάρα πολύ, και σύντομα θα έχουμε και περαιτέρω ανακοινώσεις συγκεκριμένες να κάνουμε για το συγκεκριμένο θέμα.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε επίσης σήμερα ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πανέτοιμη για τις τρεις κρίσιμες συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί στις 11 Δεκεμβρίου για το Κυπριακό. Όπως ανέφερε, το Σάββατο θα συναντήσει την κυρία Ολκίν, ενώ συνεχίζονται οι επαφές των διαπραγματευτών. Πηγαίνω στις συναντήσεις με στόχο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, είπε, προσθέτοντας ότι πριν το τέλος του χρόνου θα συμμετάσχει σε μια διευρυμένη συνάντηση που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλίων.
Είμαστε πανέτοιμοι. Τις 11 Δεκεμβρίου υπάρχουν τρεις συναντήσεις. Το Σάββατο θα δω την κυρία Ολκίν. Βρίσκονται σε εξέλιξη συναντήσεις των διαπραγματευτών και πηγαίνω στις συναντήσεις της 11ης Δεκεμβρίου με ένα και μοναδικό στόχο. Πώς να δημιουργήσουν τις συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών. Εκεί θεωρώ ότι όλοι μας θα κριθούμε και όπως έχω μεταφέρει από την πρώτη συνάντηση και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη αλλά και στην προσωπική απεσταλμένη, είμαι έτοιμος πριν το τέλος του χρόνου να συμμετάσχω και σε μια διευρυμένη διάσκεψη που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση για επανέναρξη των συνομιλιών.
Σχεδόν ταυτόχρονα με εσάς, χθες που κάνατε δηλώσεις για το ότι θα προσκαλέσετε τον Τούρκο Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Ερντογάν επαναλάμβανε μετά το υπουργικό του συμβούλιο ότι παραμένει στρατηγικό στόχος η ένταξη στην Ευρώπη.
Όντως, έχω ακούσει τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν και αν ισχύουν στην πράξη, στην ουσία και δεν είναι μόνο δηλώσεις, είμαστε εδώ για να οδηγήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση η οποία προϋποθέτει και συγκεκριμένες εξελίξεις στο Κυπριακό μέσα στο πλαίσιο και των κυπρογενών υποχρεώσεων της Τουρκίας.
Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Συνάντηση Βίτκοφ και Κούσνερ με το Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα για την Ουκρανία. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο ειδικός απεσταλμένος του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Στίβ Βίτκοφ, και ο γαμπρός του πρόεδρου, ο Τζάρεν Κούσνερ, θα συναντηθούν το απόγευμα στη Μόσχα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, για συνομιλίες που αποσκοπούν στην εξέβρεση τρόπου για να μπει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, την πιο θανατηφόρα σύγκρουση που μένεται στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την περασμένη εβδομάδα προέκυψε ένα αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων που διέρευσε τρομάζοντας Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θεώρησαν ότι υποχωρεί η Ουάσιγκτον στα βασικά αιτήματα της Ρωσίας όσον αφορά το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο της Μόσχας επί ενός πέμπτου της Ουκρανίας και περιορισμούς στον στρατό της Ουκρανίας. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έδωσαν στη συνέχεια την αντιπρότασή τους για ειρήνη και σε συνομιλίες που έγιναν στη Γενέβη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα επικυρωποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο για τερματισμό του πολέμου. Ο Πούτιν βέβαια έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες μέχρι τώρα δεν αφορούν ένα σχέδιο συμφωνίας αλλά μια σειρά προτάσεων οι οποίες, όπως σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει πει επανειλημμένος ότι είναι έτοιμος να έχει συνομιλίες για την επίτευξη ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αν η Ουκρανία αρνηθεί μια συμφωνία, οι δυνάμεις της Ρωσίας θα προκαλέσουν περαιτέρω και θα καταλάβουν περισσότερο ουκρανικό έδαφος. Στις βασικές ρωσικές αξιώσεις περιλαμβάνεται δέσμευση ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, ανώτατα όρια στον Ουκρανικό στρατό, ρωσικό έλεγχο επί του συνόλου του Ντονμπάς, αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου της Κρυμαίας, της Ζαπορίζια και της Χερσόνας και προστασία των ρωσόφωνων και των πιστών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ό,τι μεταδίδει το Reuters.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ουκρανικά στρατεύματα εξακολουθούν να ελέγχουν το βόρειο τμήμα της στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην Ανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσε στο Reuters η μονάδα του στρατού που μάχεται εκεί. Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης των Αερομεταφερόμενων Στρατευμάτων Εφόδου ανακοίνωσε επίσης ότι διεξήγαγε επιθέσεις στο νότιο τμήμα της πόλης, όπου κυριαρχούν τα ρωσικά στρατεύματα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρέτησε την πλήρη κατάληψη του Ποκρόφσκ μετά τη σχετική ανακοίνωση του ρωσικού στρατού. Στην Ινδονησία, όπου οι πλημμύρες και οι κατολιστήσεις έχουν στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 650 ανθρώπους, ενώ ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί, επήγει πλέον η μεταφορά τροφίμων στους πληγέντες σε πολλές ζώνες που είναι πλήρως αποκλεισμένες, την ώρα που ο απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Νοτιοανατολική Ασία και τη Σριλάνκα αυξήθηκε περαιτέρω, ξεπερνώντας τους 1.200 νεκρούς. Οι καταρακτώδεις βροχές των μουσώνων σε με δύο διαφορετικούς τροπικούς κυκλώνες την περασμένη εβδομάδα προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη Σρι Λάνκα και σε ορισμένες περιφέρειες της Σουμάτρας, της Νότιας Ταϊλάνδης και της Βόρειας Μαλαισίας. Ο απολογισμός στην Ινδονησία αυξήθηκε σε 659 νεκρούς και 475 αγνοούμενους, ενώ 1.000.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών. Στη Σρι Λάνκα 410 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 336 αγνοούνται, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών της Σρι Λάνκα, ενώ έχουν πληγεί 1.5 εκατομμύριο κάτοικοι. Στην Ελλάδα τώρα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, καθώς αυξάνονται τα μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες και τελωνία της χώρας. Εκτός από τα ήδη στημένα μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλαγρα της Θεσσαλονίκης, στο τελωνίο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα, αγρότες της Ροδόπης έκλεισαν την Εγνατία Οδό στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομωτινής, στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη. Στο Κιλκίσα κλείσαμε τα τρακτέρ την είσοδο και την έξοδο του τελωνίου των Ευζώνων, ενώ σε ορισμένα σημεία υπήρξε ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, τις μειωμένες ενισχύσεις που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Από την πλευρά της, προκειμένου να αντιμετωπίσει την οξυμένη δυσαρέσκεια, η ελληνική κυβέρνηση επισπεύδει τις πληρωμές, καθώς ανακοίνωσε ότι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα δώσει επιπλέον 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, των οποίων τα 350 εκατομμύρια θα αφορούν την εξόφληση της βασικής επιδότησης και τα υπόλοιπα άλλες στοχευμένες πληρωμές από άλλα προγράμματα. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Πανέτοιμη η χώρα μας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, δηλώνει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η επανέναρξη των συνομιλίων στο Κυπριακό καθορίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα για την Ουκρανία. Σοβαρές αστοχίες στο διαγωνισμό της αστυνομίας για την προμήθεια drones, διαπιστώνει η ελεκτική υπηρεσία. Οργή κοινοταρχών για την απέτηση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων. Συνταξιούχοι, το 70% των κατοίκων της Μηλιούς που μαστίζεται από την αστιφιλία. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σοβαρές αδυναμίες στο διαγωνισμό της αστυνομίας Κύπρου για την προμήθεια συστημάτων ανίχνευσης και εμπλοκής μη επανδρομένων αεροχημάτων, διαπιστώνει νέα ειδική έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο διαγωνισμός, ο οποίος είχε στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών της Δημοκρατίας, παρουσίασε σημαντικές ελλείψεις στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση. Δεν καθορίστηκαν χρονικά ορόσημα αναφάση και δεν ενσωματώθηκαν πλήρως οι υπηρεσίες συντήρησης στην οικονομική προσφορά. Παράλληλα, η απέτηση εμπειρίας μόνο σε αεροδρόμια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ηνωμένου Βασιλείου περιόριζε τον ανταγωνισμό. Η έκθεση καταγράφει ακόμη ανεπαρκή τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας του αναδόχου και λυπή διερεύνηση καταγγελιών άλλων υποψηφίων. Η υλοποίηση της σύμβασης οδηγήθηκε σε αλλεπάλληλες παρατάσεις χωρίς ουσιαστική πρόοδο, ενώ μόλις στο τελικό στάδιο των δοκιμών διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα δεν πληρούσαν ούτε βασικές τεχνικές απαιτήσεις. Η σύμβαση τερματίστηκε τον Απρίλιο του 2025 με κατάσχεση των εγκυητικών. Μετά από 2 αποτυχημένους διαγωνισμούς και 7 χρόνια, οι κρίσιμες υποδομές παραμένουν χωρίς συστήματα προστασίας από την απειλή των drones. Την οργή των διορισμένων κοινοταρχών από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους προκάλεσε η απέτηση του κράτους να καταβάλουν κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενοι. Ο κοινοτάρχης της Ενωρίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα Πολεμίδια, Μάριος Κουκλής, δήλωσε στο κανάλι 6 ότι η πλειοψηφία των κοινοταρχών επιχείρησε να επιστρέψει τις σφραγίδες στο Υπουργείο. Ωστόσο, όπως τους διαμηνήθηκε, ακόμη και αν το πράξουν, θα κληθούν να πληρώσουν κοινωνικές ασφαλίσεις για τους προηγούμενους 9 μήνες.
Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο προέκυψε τον προηγούμενο Μάρτιο, όταν έγιναν οι διορισμοί για τους κοινοτάρχες των Δήμων, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικό. Δεν είχαν ενημερώσει κανέναν το Υπουργείο ή η Επαρχιακή Διοίκηση ότι οι κοινοτάρχες θα χρειάζεται να καταβάλουν κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κοινοτάρχες που σφραγίζουν διάφορα έγγραφα δεν παίρνουν λεφτά από τον κόσμο. Ήταν μια προσφορά προς την κοινωνία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο μας είχαν στείλει μια επιστολή να επικοινωνήσουμε με τις κοινωνικές ασφαλίσεις, διότι πρέπει να καταβάλουμε έναν ποσό ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Μέχρι να ενημερωθούμε και να κλείσουμε ραντεβού να πάμε στις κοινωνικές ασφαλίσεις, επέρασε και ο Οκτώβριος. Την τελευταία εβδομάδα επισκέφτηκα τις κοινωνικές ασφαλίσεις, μιλήσαμε με τους ανθρώπους και είπαν μας ότι πρέπει να καταβάλουμε γύρω στα 600 ευρώ το τρίμηνο κοινωνικές ασφαλίσεις, άσχετα εάν καταβάλλουμε από τη δουλειά μας. Και αυτό μόνο για όσους δεν είναι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι δικαιούνται δωρεάν. Να μιλήσω προσωπικά για μένα. Ό,τι εισπράσα από τις σφραγίδες, είχα βάλει έναν κουτί για την εκκλησία και έλεγα εθελοντικά, βάστε ό,τι θέλετε για την εκκλησία. Τέλος του μηνός το παράδειγμα στον Αρχάγγελο, στον ιερέα, και έπαιρνα την αποδείξη. Επία στι κοινωνικέ ασφαλίσει, επήρα και τι αποδείξει και λέει μου η κοπέλα, δεν διαφέρει μα εσύ, αν θέλει να κάνει κοινωνικό έργο και να δίνει τα λεφτά δωρεάν, να πληρώνει και κοινωνικέ ασφαλίσει. Και χρεώσαμε του πρώτου 6 μήνε 830 ευρώ κοινωνικέ ασφαλίσει, εβάλαμε και πρόστιμο για κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε, δεν μα είχαν ενημερώσει, πληρώσαμε και 100 ευρώ πρόστιμο διότι δεν καταβάλαμε κοινωνικέ ασφαλίσει. Θεωρώ είναι κάτι πολύ αδικό και για του κοινοτάρχε αλλά και τον κόσμο ο οποίος οι περισσότεροι εξυπηρετούν τα δωρεάν και τώρα μας υποχρεώνουν και να παίρνουμε λεφτά από τον κόσμο και να βάλουμε και δεύτερες κοινωνικές ασφαλίσεις. Επικοινώνησα και με τον Υπουργό Εργασίας και ο οποίος ο άνθρωπος μας είπε ότι είναι νομοθεσία, είναι πράγματι άδικο και θα δουν τι θα κάνουν.
Οι κοινοτάρχες τι θα κάνουν στο μεταξύ.
Οι περισσότεροι επήγαν να πάρουν τις σφραγίδες πίσω. Αλλά μας έχουν ήδη ειδοποιήσει ότι και τις σφραγίδες να πάρουμε πίσω, τους προηγούμενους 9 μήνες θα τους πληρώσουμε. Είναι σε δίλημα οι γινοτάρχες τι θα κάνουν και περιμένουμε και εμείς. Είναι καλό όμως να γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει.
Ο πρόεδρος του ΕΟΑΜΟΧΟΣ του ζητά γνωμάτευση για δημοσίευση λίστας μεγάλων οφειλετών. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Γνωμάτευση ως προς την δυνατότητα δημοσίευσης καταλόγου εταιριών οφειλετών που καθυστερούν να καταβάλουν στον οργανισμό τεράστια χρηματικά ποσά, ζητά ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης αμοχώς του με επιστολή που απέστειλε προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και όλα αυτά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τοπικός ΕΟΑ, στο πλαίσιο της αποστολής του για ενίσχυση της διαφάνειας για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και για την ορθή διαχείριση των δημοσίων εσόδων. Ο ΕΟΑ αμοχώς του θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση μιας τέτοιας λίστας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην διαφάνεια, στην λογοδοσία και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, σημειώνοντας ταυτόχρονα πως οποιαδήποτε σχετική ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την σχετική εθνική νομοθεσία. Με αφορμή την πρωτοβουλία αυτή, ο πρόεδρος του ΕΟΑΜΟΧΟΣ του, Γιάννης Καρούσος, απέκτηνε δημόσιο κάλεσμα προς όλους όσους έχουν οφειλές προς τον οργανισμό να προχωρήσουν άμεσα σε τακτοποίηση των οφειλών τους. Ο κ. Καρούσος ανακοίνωσε επίσης ότι θα εισηγηθεί την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε η δημοσίευση λίστας εταιριών οφειλετών να καταστεί υποχρεωτική για όλους τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ αμοχώς του δήλωσε ότι το συνολικό οφειλόμενο ποσό προς τον οργανισμό μέχρι και το 2024 όσον αφορά τέλη αποχέτευσης από εταιρείες που οφείλουν πέραν των 90.000 ευρώ η κάθε μία πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια. Όπως είπε, πρόκειται για συνολικά 43 εταιρείες οι οποίες ως επιτοπλίστο δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα ανάπτυξης γης, ενώ υπάρχουν και κάποια φυσικά πρόσωπα με μεγάλα οφειλόμενα ποσά. Ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι κάποιες εταιρείες έχουν προχωρήσει σε διακανονισμούς για εξόφληση των οφειλών τους, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ο οργανισμός έχει κινηθεί νομικά εναντίον εταιρεών που καθυστερούν να πληρώσουν.
Ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, Γιάννη Τσουλόφτας, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη του οργανισμού, είχαν χθες συνάντηση με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπο Χριστοφίνα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ορεινές κοινότητες, όπως η υποστήριξη νέων που επιθυμούν να κατοικήσουν και να εργαστούν σε αυτές μέσω κρατικών σχεδίων, η αξιοποίηση κρατικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, καθώς και έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Επιπλέον επαναβεβαιώθηκε η δέσμευση για συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και εξετάστηκαν τρόποι με τους οποίους ο ΕΟΑ Λεμεσού μπορεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να στηρίξει τις κοινότητες και να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που τις απασχολούν. Συνταξιούχοι, το 70% των κατοίκων της Μιλιούς που μαστίζεται από την αστιφιλία, σύμφωνα με την πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου. Για το θέμα θα ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Το θέμα της αστιφιλίας πλήττει και τη μικρή κοινότητα της Μιλιού, αναφέρει η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μιλιού Σέβας Επτάνθου, προσθέτοντας πως αυτό συμβαίνει και στις περισσότερες κοινότητες της επαρχίας Πάφου. Σε δηλώσεις της η κυρία Χρυσάνθου ανέφερε πως το τελευταίο νεαρό ζευγάρι έφυγε από τη Μιλιού πριν από 15 χρόνια, προσθέτοντας πως το 70% των κατοίκων είναι συνταξιούχοι που ασχολούνται με τα πορτοκάλια, τις ελιές, τα καρύδια, τους λαχανόκηπους και τα φρέσκα αυγά από το κοτέτσι τους. Η κοινοτάρχης υπογράμμισε επίσης ότι η κοινότητα έχει προχωρήσει σε διαβήματα για ένταξη στα στεγαστικά σχέδια της κυβέρνησης με στόχο την προσέλκυση νεαρών ζευγαριών, ενώ ελπίζει πως η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσογούς θα αποτελέσει ένα πρόσθετο κίνητρο εγκατάστασης νέων κατοικίων. Αναφερόμενη στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη λειτουργία του ΕΟΑ Πάφου, η κυρία Χρυσάνθου εξέφρασε την απογοήτευσή της, αναφέροντας πως δυστυχώς μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας ο οργανισμός δεν έχει ακόμα στελοχωθεί και αδυνατεί να φέρει σφαίρα στην αποστολή του. Επεσήμανε ακόμη πως η μεταρρύθμιση έγινε για να βοηθηθούν οι κοινότητες, όμως ο απλός πολίτης ταλαιπωρείται και επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος. Η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μιλιούς ανέφερε ακόμη ότι πρέπει να τροφοδρομηθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη κάποιων μόνιμων υπαλλήλων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι κοινότητες νιώθουν σαν ένα καράβι ακυβέρνητο. Παρ' όλα αυτά, η Κοινοτική Αρχή, όπως είπε, συνεχίζει να διεκδικεί έργα ανάπτυξης, όπως τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, 10 οχημάτων και την αναπαλαίωση ενός παλιού ελαιόμηλου και ελαιοτριβίου για τα οποία ήδη έχουν γίνει απαλλατριώσεις και αναμένονται τελικές άδειες. Ερωτηθείς σας σχετικά, ανέφερε πως η Μιλιού συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μικρότερα χωριά της Κύπρου με περίπου 50 κατοίκους, 30 ντόπιους και 20 αλλοδαπούς, Γερμανούς, Ρώσους και Βρετανούς που διαμένουν μόνιμα ή εποχιακά. Παρά το μικρό της μέγεθος, εντούτοις η κοινότητα διατηρεί τουριστικές επαύλεις και ένα ανακαινισμένο πολιτιστικό κέντρο, ενώ διοργανώνει δέντρο φυτεύσεις και καθαρισμούς καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, κατέληξε.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ο γερμανικός τύπος για την 48ωρη απεργία των ταξί στην Ελλάδα και τα πιθανά πραγματικά κίνητρα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Με την 48ωρη πανελλαδική απεργία τους, οι ιδιοκτήτες ταξί θέλουν να αναγκάσουν την κυβέρνηση να αναβάλει την απαγόρευση νέων ταξί με κινητήρες εσωτερικής καύσης από 1η-1η μέχρι το 2035 και να επενδύσει περισσότερα στην ανάπτυξη υποδομών, γράφει η Rheinische Post με τίτλο «Απεργία οδηγών ταξί κατά του τέλους των θερμικών κινητήρων». Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει: «Η κυβέρνηση προωθεί τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα με γενναιόδωρες επιδοτήσεις. Το δημόσιο συνεισφέρει το 40% της τιμής αγοράς ενός ηλεκτρικού ταξί ή μέχρι 17.500 ευρώ. Η επιδότηση ισχύει από το 2022. Όμως τα κίνητρα δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης προσκούρει στην αντίσταση του κλάδου των ταξί. Τα στοιχεία είναι παραπάνω από σαφή. Στην Αθήνα κυκλοφορούν 14.000 ταξί. Ωστόσο, σύμφωνα με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ΣΑΤΑ, υπάρχουν μόνο περίπου 65 έως 70 ηλεκτρικά ταξί στην ελληνική πρωτεύουσα. Πολλοί ιδιοκτήτες ταξί δεν απορρίπτουν την ηλεκτροκίνηση, έχουν ωστόσο αντιρρήσεις επί του παρκτέου. Ένα πρόβλημα είναι η φόρτιση. Πολλοί ιδιοκτήτες ταξί στην Αθήνα μοιράζονται μια άδεια και εναλλάσσονται στο τιμόνι μέρα και νύχτα. Τα αυτοκίνητα λειτουργούν επομένως όλο το 24ωρο και καλύπτουν έως και 400 χιλιόμετρα σε 24 ώρες. Στη φόρτιση χάνεται επομένως πολύτιμος χρόνος. Επιπλέον στην Αθήνα υπάρχουν μόνο 31 σταθμοί ταχείας φόρτισης. Η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις υποδομές φόρτισης. Προβληματικό θεωρείται επίσης το πρόγραμμα επιδοτήσεων, επειδή οι ιδιοκτήτες ταξί πρέπει πρώτα να καταβάλουν το πλήρες αντίτιμο αγοράς για το νέο ηλεκτρικό ταξί. Μόνο τότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση. Σύμφωνα με κύκλους του συνδέσμου, η επεξεργασία των αιτήσεων μπορεί να διαρκέσει μήνες και η έγκριση είναι αβέβαιη. Πρόκειται για ένα ρίσκο που σχεδόν κανένας ιδιοκτήτης ταξί δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει, καταλήγει η Rheinische Post. Λέγεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πολιτική με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνταν παλιότερα στην αγορά ακινήτων. Προσφορά, αντιπροσφορά, λίγη διαμάχη και στο τέλος συμφωνία στην τιμή και υπογραφή συμβολέου. Σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung με τίτλο «Ο Τραμπ θέλει μια επικερδή συμφωνία για τον εαυτό του και τους ανθρώπους του». Αφορμή οι συνεχιζόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Τι γίνεται όμως αν αυτή η υπόθεση δεν ισχύει και ο Τραμπ δεν λειτουργεί ως πολιτικός πρώην businessman αλλά αποκλειστικά ως επιχειρηματίας? Τι γίνεται δηλαδή αν παραμένει επιχειρηματίας χρησιμοποιώντας την πολιτική του δύναμη για να κάνει δουλειές? Όχι για την Αμερική, όχι για τη Δύση, αλλά απλώς για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Στόχος του Τραμπ δεν είναι να πετύχει μια βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία, πόσο μάλλον μια ηθικά δίκαιη ειρήνη. Στόχος του είναι να μπορεί να κάνει δουλειές με τη Ρωσία, Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σπάνιες γης. Και οι δύο αυτοί στόχοι προϋποθέτουν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει. Αλλά πώς θα μοιάζει αυτό το τέλος? Πώς θα επιτευχθεί? Ποιος θα αναδειχθεί νικητής και ποιος ηττημένος? Ποιος θα επομιστεί τελικά το κόστος της συμφωνίας του Τραμπ και ποιος θα καρποθεί τα κέρδη? Διερωτάται το σχόλιο της Süddeutsche Zeitung.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Στη Λευκοσία βρίσκονται σήμερα Τρίτη η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και η επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, καθώς η Κύπρος προετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου του 2026. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με υπουργούς και με την ηγεσία της Κυπριακής Βουλής, για να συζητηθούν οι προτεραιότητες της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας. Πριν από την επίσκεψη, η Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε ότι η Κύπρος θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δυναμική που διαμορφώνεται στην Ευρώπη σε μια περίοδο ταχείας αλλαγής και υψηλών προσδοκιών. Αύριο Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, θα ενημερώσει την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου με την ιδιότητά της ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, του οργάνου που παρακολουθεί τους κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να θέσουν ερωτήσεις σχετικά με τις πρόσφατες εκκλήσεις που απίφθινε το Συμβούλιο για αυστηρότερη εποπτεία των σταθερών νομισμάτων, των ψηφιακών νομισμάτων που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν σταθερή αξία. Το Συμβούλιο έχει προειδοποιήσει ότι οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν υψηλοί λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα εξετάσει αύριο το πρωί, σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τρόπους για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων σε θέσεις υψηλού κινδύνου. Οι ειδικοί θα περιγράψουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και θα παρουσιάσουν τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα νέα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να στηρίξει την προσέγγιση των μηδενικών ατυχημάτων, η οποία στοχεύει στην πλήρη εξάλληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στο χώρο εργασίας. Τα πορίσματα της ακρόασης θα αξιοποιηθούν στην έκθεση που θα συντάξει το επόμενο διάστημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο που οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Ο Πολιτιστικός Όμιλος Διάσταση παρουσιάζει απόψε στις 8:30 στο Πατήχιο Θέατρο στη Λεμεσό μια παράσταση αφιερωμένη στα 60 χρόνια μουσικής του Κύπριου συνθέτη Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Συμμετέχουν το Φωνητικό Σύνολο Διάσταση, δεκαμελής ορχήστρα από τη διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη και οι ερμηνευτές Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Ιωάννου, Μάριος Ανδρέου, Πάρης Παράσχος και Ανδρέας Σοφοκλέους. Το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λεμεσού με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών διοργανώνει εκδήλωση στις 7 το βράδυ στο Λανίτιο Θέατρο Μάριο Στόκα στη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες σε εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα σε περιοχές των ορεινών. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στις παράλληλες περιοχές, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε επίνεμες περιοχές των ορεινών δεν αποκλείεται να σχηματιστεί και παγετός. Αύριο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα να συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Πέμπτη ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σημειωθούν βροχές. Το βράδυ, ωστόσο, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και στα νότια, και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Το Σάββατο ο καιρός είναι συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σάββατο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αγία Ζώνη είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 20, στην ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 22 βαθμοί. Στα Αρτοπία Στάνφρο στην Κάτω Πάφο 19, στην ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Βυσσουρίου 25, στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 20 βαθμοί, στο Ενωπείο Λινό στο Όμοδος 17 και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 7 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1900